І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Наші сучасники, люди, котрі поруч з нами, чи усвідомлюємо ми їхню роль в українській культурі і їхній внесок у цю культуру?
На півшляху свого земного віку зайшов я в непролазну дику пущу. У непроглядну темряву велику, як мовлю про гущавину всеймущу, про лиховісний ліс, який донині карає жахом думку невсипущу. Гіркіший він од смертяної тіні, але про благо, що знайшов у ньому, звістую вірний істині єдиній. Не пам'ятаю, як у місці тому я опинився снивом оповитий, коли згубив правдиву путь свідому. Та щойно мав до пагорба ступити, яким завершувалася долина, в людині вдатна острах поселити, я вгору гляну. Виблисла вершина вогнем планиди, денного світила, що кожна ним осяяна стежина.
Прозвучав початок дантового пекла в ніколи ще не друкованому і ніколи досі публічно не оприлюднюваному перекладі Михайла Москаленка. Михайло Никонович Москаленко народився в Києві в інтелігентній родині 12 червня 1948 року. Блискуче закінчив біологічний факультет Київського університету. Вчився в одній групі з майбутнім академіком Юрієм Глєбою. Йому так само пророкували велике майбутнє науковця. Але несподівано перемогла література. Від 71-го року Михайло Москаленко працює редакційним працівником журналу «Всесвіт», а заодно дебютує як перекладач надзвичайно різних, надзвичайно різнопланових, надзвичайно цікавих текстів. Молодий перекладач Михайло Москаленко буквально метеором вривається в українську літературу. Однак помста системи не забарилася. В 78-му році, під час розгрому редакції «Всесвіту», він втрачає роботу і знаходить її лише через 5 років у видавництві «Дніпро», з яким пов'язані, мабуть, його найцікавіші творчі здобутки. Останні роки життя Михайло Москаленко працює в часописі «Сучасність» і в тому ж таки часописі «Всесвіт», де починалася його кар'єра. Перед Михайлом Москаленком відкривалися великі творчі можливості. Він вибудовував творчі плани на роки наперед. І однак 13 лютого 2006 року його серце несподівано зупинилося. І ця втрата для української літератури є справді невідшкодовною.
Продовжує розмову про Михайла Москаленка його другий колега, професор Вадим Скуратівський.
Михайло Никонович усе своє свідоме життя, від студентських років до останніх хвилин цього життя, перекладав. Перекладав українською мовою цілий спектр авторів світової літератури, починаючи від епоса про Гільгамеша і закінчуючи надвитонченими французькими поетами ХХ століття. Він належить до тих українських письменників, які в 60-70-х роках зрозуміли, що так звана оригінальна література поза межами можливого. І до перекладних авторів радянської цензури були претензії, але не такі фундаментальні, як, власне, до дежучого оригінального українського процесу, абсолютно тоді ідеологічно покріпаченого. І от, скориставшись цією обставиною, Михайло Никонович перекладав, перекладав і перекладав. А окрім того, того, що він сам перекладав, він ще і редагував. І майстерно редагував чужі переклади. Михайло Никонович розумів необхідність збереження українського слова у просторі художнього образу. Там, де цей самий образ має зустрітися з найбільш витонченою, найбільш глибокою образністю всієї світової літератури. Не випадково значною мірою Михайло Никонович розпочав свою перекладацьку діяльність з відтворення переклад Шумеро-Акадської славнозвісного епосу про Гільгамеша. Вслід за тим він так само майстерно перекладав десятки інших авторів. Довкола світ бушував у різних тяжких вимірах. Ну, доволі сказати, що незрідка і таємна поліція атаковувала Михайла Никоновича, і взагалі там, де він працював, виникали різні інциденти, невипадкові інциденти на рівні одвертих провокацій, але він працював і працював. Михайло Никонович, хвала Богові, дійшов до того часу, коли вже ніхто йому не заважав у царині самого перекладу. Але з другого боку, важко було видавати все це, тому що руйнувалася видавнича система в Україні. Різне відбувалося у тих чи тих редакціях, тих чи тих часописів. Проте Михайло Никонович завжди залишався вірним своєму обов'язку. Він був сином і української культури, і водночас великої середземноморської культури. От антично-біблійних часів і закінчуючи отими великими французькими поетами 20-го століття. Як ніхто він майстерно перекладав цих поетів, починаючи від Маларме, що з нього і розпочинається новий розквіт французької поезії, і далі аж до великого поля Валері. І от в моїх руках томик надмайстерних перекладів Михайла Москаленка із поля Валері. Славнозвісний вірш «Морський цвинтар», який закінчується словами «Здійнявся вітер, намагаймось жити, мою він книгу взявся розворушити, от скель одбився вал, розбитий пил, ви, сторінки засліплені, злітайте, вдаряйте хвилі, радісно ламайте цей мирний дах, що знав зябилий крил».
До нашої розмови про Михайла Москаленка підключається головний редактор журналу, з яким була тісно пов'язана його творча біографія, головний редактор журналу «Всесвіт» Олег Микитенко.
Він у 78-му році, в період репресій, змушений був залишити «Всесвіт». І лише через якихось 8 чи 9 років знову почав друкуватися тут. Це була блискавка, коли він надрукував у Всесвіті поезії Блеза Сандрара, французького модерніста, про якого і думки раніше не можна було, щоб він з'явився у нас. Ну, а потім цілий водоспад імен. Аполлінер, Арагон, Верхарн, Ердя, Лопе де Вега, Еліот, Юліан Тувім, Леопольд Стаф, переклади з французької, іспанської, польської та інших мов. Був Москаленко видатним видавцем. Він працював років 10 у Дніпрі і там такі видання підготував, як редактор, як автор передмов, як упорядник, наприклад, «Монументальна філософія театру» Леся Курбаса, «Гільгамеш» – епос найдавнішої цивілізації, «Золотослов» – поетичний космос давньої Русі, «На ріках Вавилонських» – з найдавнішої літератури Шумеру, Вавилону, Палестини. «Тисячоліття» – поетичний переклад України Русі. Москаленко вперше тяглість української поезії перекладної за 1000 років показав. Ну, а потім Москаленко повернувся до Всесвіту. І тут майже 10 років керував відділом критики. Його подвижницька праця увінчалася в останні роки 4 такими поетичними томами перекладів, кожний з яких міг би уславити людину на все життя. Сен-Жон Перс, лауреат Нобелівської премії, повністю його поетичний доробок. Маларме, фактично теж повний доробок цього поета. П'єр Еммануель, Поль Валері, знову таки видання повне поезії цього поета. Ну і нарешті останньою його працею, масштабною дуже, стала історія українського перекладу. Він готував цю працю для Інституту літератури, але там не зуміли оцінувати цю річ, і він, звичайно, запропонував Всесвіту. Ми надрукували вже перші розділи і будемо друкувати їх далі. Кажуть, що Москаленко був таким гідним спадкоємцем неокласиків, але майбутні дослідники ще скажуть, у чому Москаленко продовжував своїх учителів і попередників, а в чому їх значно перевершив.
Ось дерево звелось, о височіння, о спів Орфея, древо йде у слух. Замовкло все, зростає з безгоміння новий початок і знамення, і рух. Лишали звірі лігва та барлоги і добувалися з гущавини. Не хитрувати прагнули вони, не з остраху принишкли й остороги, а з наслухання, бо в серцях у них затихли рев і крики. Там, де зроду притулок їхній був, лиха яскиня для їхнього жадливого воління, і де здригалися опори входу, ти в їхньому вчуванні храм воздвиг.
Цей переклад сонету до Орфею Рільке так само пролунав вперше. Михайло надіслав його мені разом з кількома іншими перекладами на охайно дуже надрукованому на машинці в дві колонки з великою турботою про естетичне враження аркушикові наприкінці 93-го року, коли, здавалося, книговидання в Україні зупинилося. Цими аркушиками він наче намагався компенсувати книжки, які хто зна, чи колись і виходитимуть. У листі він приписав, що цими перекладами стаю на змагання з Кленом, Стусом, Бажаном, які так само перекладали сонети до Орфея Рільке. І при порівнянні легко переконатися, версія Михайлова інша. Але вона так само велика в своїй інакшості, як і версії його великих попередників.
Марниця, піна, кілька рим цей келих виявлять невинні. Отак сирени бистроплинні майнуть на овиді морськім. Товариші мої, пливім, я на кормі, а ви віднині на носі. Вільні в устремлінні супроти блискавок і зим. Повстану п'янкістю пойняти, без остраху цей тост підняти над шумовину хвиль густу. За все, чого достойна біла тривога нашого вітрила, за риф і зірку, й самоту.
Остання з поезій, що пролунали в цій передачі, репрезентують найважливішу, найулюбленішу для Михайла Москаленка французьку літературу. Цим сонетом «Маларме» відкривається книга його перекладів, видана Михайлом, видана бездоганно, це білінгва, де на одній сторінці французький оригінал, на інший український переклад. І вибагливий читач може завжди оцінити, наскільки високим був український інтерпретатор великого французького поета. Український переклад завжди був більше, ніж переклад. Він мусив доводити право української мови на самостійне існування, всупереч усім цензурним заборонам. Бо режими, які запроваджували ці заборони, так само добре розуміли. Шекспіра і Біблію на наріччя не перекладають. Їх перекладають лишень на самостійну мову. Михайло Москаленко визначив свій життєвий обов'язок дуже рано. І цей обов'язок полягав у служінні саме державотворчому, онтологічному, аж ніяк не технологічному українському перекладові, який не так запроваджував у літературу цікаві чужинецькі літературні явища, як творив саму цю літературу, цю мову у її найвищих вимірах, у вимірах, відповідних найвищим європейським зразкам.
В Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Твори класиків світової поезії в перекладі Михайла Москаленка читав Кирило Булкін. Говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Музичний острів». Рок і християнська музика. Здавалося б, досить незвичне поєднання, чи не так? Втім, християнська музика насправді поняття широке та багатовимірне. Варто згадати, що більшість сучасних музичних форм у той чи інший спосіб інспіровано християнським світоглядом. Від пісеньок з куплетами до симфонічної форми. І рок теж тут не виняток. Та щорок всі великі композитори – Моцарт, Бах, Бетховен, Ведель – так чи інакше зверталися до біблійної тематики, що в свою чергу поглиблювало та розвивало християнську музичну традицію. Додамо до цієї гримучої суміші унікальне національне забарвлення, так би мовити, на місцях, і стає зрозумілим, що це безодня. І сьогодні ми спробуємо в неї зазирнути, а допоможуть нам у цьому журналіст Віктор Недоступ та рок-культуролог Олександр Євтушенко. Останній якраз і привів до студії сьогоднішніх гостей. Отож, йому слово.
Я йду додому.
Сьогодні у нас в гостях дуже цікава команда, яка має досить нестандартну таку назву. Називається вона «Воанергес». І от коли я у хлопців питав, як правильно ставити наголос в цьому слові, то ось що вони відповіли мені, заодно пояснивши цю назву. Я вітаю наших гостей в студії «Радіо Свобода».
Вітаємо вас.
І одразу назвіться.
Я Роман Макогон.
Я Геннадій Бень, я адміністратор цього колективу, трубач, вокаліст і заодно зозулкар, сопілкар.
І ще якісь екзотичні інструменти. Там були вказані на обкладинці вашого диску.
Тиленкар, акордеонкар, чи акордеоніст.
Ще у нас є гітарист такий, дримбар.
Дримбар.
Одним словом, густий музичний заміс видає на гора група «Воанергес». І зараз хлопці, я думаю, урочисто розкажуть вам, дорогі радіослухачі, що ж це означає.
Значить, саму назву ми взяли із Біблії. Вона означає «сини грому» з грецької перекладі «Воанергес». Але ми зазвичай не перекладаємо цю назву, тому що, виявляється, є у Пітері така гуткий гурт «Сини грому». Щоб нас не путали, ми просто «Воанергес». От, а чому така назва? Тому що ми в своїй музиці поряд з фольклорною українською музикою використовуємо духовну тематику. Тобто ми співаємо про вічне, про справжнє.
Про духовне, про чисте, про
звичайно, духовне. Вічне воно духовне.
І про високе. І я помітив, якби вникаючи в музику групи «Воанергес», я помітив, що багато текстів дійсно спираються на християнську символіку, на християнську тематику, євангельську тематику. І вас можна віднести до кола команд, для яких ідея стоїть на першому місці.
Так, можна сказати, що музика для нас – це засіб.
Ідея передачі нас... певних ідей.
Так, так, звичайно.
Але чи можна вас назвати групою християнського року?
Можна і так.
Хоча чи є у нас подібні групи, які виконують християнські роки?
Дуже багато. Просто вони зараз мало відомі ще поки що. Я думаю, що вони наберуть оберти і на засобах масової інформації.
А наскільки є суттєвим вплив, скажімо, на мас-медіа, а через мас-медіа і на публіку подібного напрямку музики?
Дуже великий вплив.
Ми відчуваємо не через засоби, ми просто бачимо, який вплив ми маємо на концертах наших.
Який він?
Одним словом, позитивний. А якщо в конкретних випадках дуже багато людей цікавляться, далі підходять до нас, цікавляться, що це за тематика, що ми в своїх піснях проповідуємо. Є, звичайно, негативні, але це негатив, знаєте, який? Це провокація. Тобто людина може про це не задумалася ніколи, а ми тут щось сказали, воно в неї посіялось і мучить її. Більшість, 90%, можливо, позитивно відноситься, молодь особливо.
Більшість наших виступів на свята православні, і от до нас люди в клубах підходять і запитують, чи це ви дійсно так думаєте, чи це ви тому, що свято співаєте?
Да, святковий карнавал зробили, чи ви
тобто,
насправді такі?
Тобто тексти так. І музика чіпляє людей, ми це бачимо, і дуже мало людей, які ніяк до цього не відносяться.
Бітлз співають «Let it be», джазмени залюбки грають не лише сороміський негритянський фольклор, а й спірічуелси, навіть репери співають про свою віру. Отже, справа не в музичній формі. Музика як унікальний спосіб створювати духовні вібрації не є кінцевою метою митця. Тож наразі трохи відволічемося від студійних розмов і послухаємо невелику ремарку від Віктора Недоступа.
На жаль, словосполучення «християнська музика» останніми десятиліттями набуло дещо підмоченого контексту. Справа в тому, що по декомунізованій постсовдепі покотилася пошесть у вигляді різних тоталітарних сект, релігійних проповідників та усяких добре забезпечених фінансами новохристиянських церков. З самого того часу постали фінансові піраміди та з'явилися усякого роду оптові кампанії, найманці яких лізли у кожну квартиру, пропонуючи свій сумнівний товар. Україна тим часом біднішала, а музиканти, не бажаючи грати у кабаку, погоджувалися грати щось солоденьке і приємненьке про Бога на добре проплачених релігійних зібраннях. Вони старанно виспівували російською мовою з навмисним іноземним акцентом невдалі на швидку руку зроблені переклади з Біблії, очевидно не підозрюючи, скількома мовами до того тую святу книгу вже давно перекладено. Зрозуміло, що нормальна людина відчувала в тому нещирість, а музики насправді там було нуль. Скільки в тому було християнського, ще питання. Як би там не було, все це спрацювало як попсова дискредитація явища. Однак навряд чи можна дискредитувати віру.
Ну от слухайте, просто мені здається, що як на наше вухо українське є нестандартним от поєднання виразної рок-музики, яка дійсно є рок-музикою, з християнською тематикою. Оце поєднання, воно є все-таки нестандартним для сприйняття якби такого пересічного українця. Чи це так?
Це нова форма, але вона для нас нова. На Заході давно вже існує форма музики, gospel music, і вона має різні форми. І рок, навіть хардкор, і gospel, який вже був в 40-х роках, і soul, gospel і так далі.
Так. Власне, госпел, те, що ти називаєш, він має дуже давнє коріння в Сполучених Штатах, наприклад.
Так.
Ну, власне, це
початок,
і є. Якби...
Початок 20-го століття, він там з'явився. От. А для нас це поки що дивина. Тобто ми навіть їздили з гастролями де-де, а в Західній Україні там вже люди більш в цьому плані розвинуті. Вони навіть вітаються, слава Ісусу, ви знаєте. Да?
Так.
Але як ми туди приїхали, там місцеві влада спитала, що ви граєте, як почули, що християнський рок, я кажу, а що таке можливо взагалі? Як це так, християнський?
Бачиш, теж здивувалися. Ну що ж, не будемо інтригувати наших радіослухачів любих. А дамо їм послухати один із треків з вашого альбому. Це група Вонергес, а пісня називається «Додому».
Сні були сірі, дарма що червоні.
Зараз зелені, коричневі, жовті.
Є голубі, але зверху всі чорні.
Усі невагомі, навіть і товсті.
А ти не кради, не бреши, не суди.
Не заздри, прощай.
Люби одним словом.
Бог є суддя, а ти в дім іди.
Той, що на небі під Божим покровом.
Вірю я Христу одному, я йду додому. Не бажаю зла нікому, я йду додому.
Як можна таку музику от по-людськи інтегрувати, скажімо так, в тіло музичної, сучасної музичної індустрії, чи, як кажуть, шоу-бізнесу, чи можливо це?
Світовий шлях вже проторено. Тобто в Америці немає такого чіткого розділення по тематиці музичній. Там...
Це скоріше номінація, от загальних якогось конкурсу. Це просто номінація. Релігійна або духовна музика, або gospel music.
І нічого страшного в цьому немає, тому що і в простому шоу-бізнесі теж це можна назвати деякою релігією. Розділення кого, я думаю, не має бути на релігійну чи не на релігійну музику. Просто є музика якісна, неякісна. Є українська, не українська,
сучасна,
щира, не щира, є сучасна,
є традиційна.
Да, і традиційна.
Згоден. Я так бачу, ви мене вже переконуєте, можливо, і наших радіослухачів також, і вони близькі до того, щоб покохати музику групи Вонергес. Ну, і тепер таке питання, як часто можна вас побачити на сценах України, Києва? Ось я вже знаю, що ви були на Західній Україні.
В столиці частіше, ніж по Україні, тому що ми поки що в рамках Києва, це можемо, фінанси не дозволяють далі їхати. Раз приблизно в півтора місяця ми маємо виступ в арт-клубі 44 на Хрещатику. В інших клубах теж бувають епізодичні якісь виступи. Ми були і в Бабоїні.
І на Днях міст ми виступали там в Василькові. І зараз ми починаємо виступати от на фестивалях. Зараз будемо в Чубинському на фестивалі.
Через тиждень, так.
Виступатимемо на скрипка запросив на фестиваль, який буде на Співочному полі. Ну і взагалі ми розвиваємось. Цей період, який у нас був, ці три роки, які у нас були з цим новим складом, це, можна сказати, період становлення, і ось його результат – це наш диск. І зараз ми розвиваємось і чекаємо на підтримку, можна сказати, і мас-медіа, і структур, які допоможуть нам концертувати.
Ну що ж, те, що являє собою диск групи Вонергес, можуть уявити наші радіослухачі, якщо ми їм запропонуємо ще один трек. Він, до речі, досить оригінальний. оригінальний, тому що ця пісня, яка називається «Київ і мій», вона дійсно містить цитати з загальновідомої пісні про Київ, виконує група «Вонергес», вона походить з їхнього альбому.
Спочатку було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово, і піснею було. Ту пісню ми шукаємо, а може вже співаємо. Вправляємо руки, ноги, усім смертям на зло.
Кохаємося, браття, бо ми того варті.
Так Бог так полюбив нас, що Христа за нас віддав. І у селах, у веселих будуть люди всі веселі. І кияни, християни, що ваш чорт повіх не взяв.
Ти місто Бога святого живого, ти місто здійснення мрій.
Ну як тебе не любити, Києве?
Хагаван Шрі Раджніш якось зазначив, що можна співати псалми, і це буде профанацією. А можна співати світську пісню, і в ній буде присутність Бога. Приклад – знову хвилинна медитація Віктора Недоступа.
Приклад – унікальний пісенний стиль «Госпел», що народився в надрах похрещених чорних рабів у Сполучених Штатах. Професор музики у Манхеттен Ком'юніті Коледж, викладач історії негритянської музики Леонард Гоенс пише: «Госпел – це мистецтво виступу, це метод промовляння тексту, який вимагає серйозних вокальних навичок та техніки. Він, подібно до виступу джазового музиканта, надзвичайно спонтанний та інтуїтивний. Найвеличніші артисти, як правило, народжуються поблизу від джерела традиції». Кінець цитати. Тим часом українські «Діти грому» народилися біля іншого джерела. Тож слухач сам може відчути, якою традицією це інспіровано.
Вийшли три брати Бога запитати, чи можна від пекла душі їх спасти? Що їм робити, щоб йому догодити, що в жертву принести? Перші казали, буду їсти пити, тіло своє на муки я віддам. Тільки б тобі, мій Боже, догодити, як і не знаю сам.
Ми говоримо і про музику «Вонергес», і про сучасне музичне становище взагалі у нас в Україні, тобто становище музикантів. А яким воно є з вашої точки зору?
Звичайно, банально сказати, що нас все задовольняє.
Це було б неправильно.
Було б банально сказати, що нас нічого не задовольняє.
Я навіть би уточнив своє питання, переадресувавши його, можливо, частково нашому міністру культури, взагалі міністерству, як такому. З вашої точки зору, що потрібно зробити міністерству, аби поліпшити досить ганебний стан української музики, зокрема, от в FM-діапазоні, де її практично немає, нашої української музики, на наших сценах.
Перше, чесно кажучи, щоб я попросив міністра культури, щоб заборонив фонограму. Повністю для любого використання, для зйомок, телепередач. Повністю. Якщо буде заборонена фонограма,
це вже тоді решето. Вже просіються, да, дійсно. Так.
Кваліфікований труд тоді буде... Романе, скажи.
Так, дійсно, це буде сито, через яке просіються дійсно талановиті люди, а не якісь пластмасові виконавці. Це перше буде. Після цього ще треба великі кошти вкласти на в ці фестивалі. От молодіжні, рок-фестивалі, поп-фестивалі, тому що зараз дуже багато нових виконавців, в тому числі і наших колег, які просто не мають можливості вийти на великі сцени, не мають можливості, щоб про них почулася Україна. А я впевнений, що вони набагато будуть більше успіх мати, ніж те, що зараз.
І потрібно, щоб ці фестивалі мали якийсь результат. Переможців, дійсно якісні, цікаві, так, україномовні було, гурти українські з українською музикою, вони підіймалися. Щоб в них вкладалися кошти, щоб їм створювалися умови. Дуже тяжко без своєї культури жити нації. Наша культура – це не шаровари, насправді. Значно глибше.
Мені сподобалось вираз вашої легенд Химерного краю – український нафталін. Зараз, вроді, вже ж нормально все. І знов починає виходити на сцену цей український нафталін, але вже в нових шароварах, вже помаранчевих шароварах. І вже зараз то умови нормальні.
Ну що ж, я сподіваюся на те, що так воно і буде. Тепер я хотів би вас попросити на останок нашої короткої програми зробити свої меседжі, свої послання нашим радіослухачам.
Ходячи з того, що ми на Радіо Свобода, я просто бажаю всім слухачам істинної свободи, а є, знаєте, такий вираз в Біблії: де Дух Божий, там свобода, справжня свобода.
Так.
Я хочу сказати, що ви своїми гаманцями оплачуєте те, що ми робимо. І тому я хочу сказати, щоб ви думали, за що ви платите, щоб ви не платили за шансон, а вкладували свої кошти в українську музику.
В хорошу, якісну, розумну, мелодійну. А насправді такої музики дуже багато, і справа за зовсім маленьким кроком на зустріч музиканту.
Що ти мені спроможна дати, людино? В мене скарби ланів, морей та гір. Святість не купиш ти за копійчину, тільки в Ісуса вір.
Життя людини – це пошук. Прийняття чи неприйняття ідеалів – справа особистого вибору кожного. В музиці «Дітей грому» в манері виконання прискіпливе вухо може знайти і відбиток попередньої ситуації у певному секторі шоу-бізнеса, і відлуння бароко, і неясний суто український спудейський драйв, і риторику семінаристських диспутів. Очевидно, простіше буде слухати серцем, хоч як не пафосно це звучить. Це, до речі, і віри стосується. Одне можна сказати впевнено, переслухавши «Ванергес» – бісівська доба профанації ідеалів швидше за все минає. На цьому